Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачаць сёння я прапаную з кампазіцыі беларускага метал-гурта Bloodlust з кампазіцыі Motherboard.
Музыка тыдня.
Boys Band Di Maria прэзентаваў новы сінгл. Стыль гурта схіліўся ў бок эма-року, а настрой песень стаў халодным і шэрым, як і расійская мова.
Yeah.
Музыка тыдня.
Стваральнік праекту «Пленная воля» запісаў сумесную кампазіцыю са спявачкай Злата Май. Музыкі распавялі, цішыня – гэта сапраўдны прытулак ад хаосу, які атачае нас. Голас кожнага, што моліць аб спакоі.
Звуки, я не могу уснуть. Она знает, о чем ты думаешь. Да наизусть все мысли и фразы. Молчишь и пусть слова невесомы, как твои губы. Кричат о любви.
Слушай, две дороги ведут в никуда. Два прощания звучат, как метель. Опускается солнечный шар на закате в горную щель. Сотни часов летал я над землей и слал тебе звезды, а ты махала в ответ заледеневшей слезой. Время бежит по морщинам лица, в лужах стынет кровь, но ты еще жива. Голова, отпусти, хоть и мысли скребут, как трусливые крысы.
Музыка тыдня.
Гурт «Нагуаль» працягвае рыхтавацца да прэзентацыі новага альбому. Іх песня «Індзіч» ўжо другі сынгл з будучага рэлізу. Па словах музыкантаў, яна пра нашыя індаеўрапейскія карані. Тут і водгалас санскрыту, і гарлавыя спевы.
Thank you. плавала баню. Янда чака така талия, янда чака така. 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 Янда чака така талия, янда чака така.
Вейви Мрої – білоруський хіп-хоп-артист, який тепер живе і записує музику у Норвегії. Після релізу дебютного альбому він не став довго чекати і випустив новий сингл під назвою «November». Слухаємо його зараз у програмі.
Thank you. just like a heart attack. Money on my mind, but your kisses on my neck. Even if I had to choose, don't need your feelings back. I'm not the same person that you remember. My heart is cold, but the night's in November. Too many feelings, I get at surrender. If I could choose, I wish I'd never met her. On my mind, I wasted so much time. Afraid of heights. Empty hearts and empty bottles of wine, but I'm feeling just fine. And yeah, we've been through a lot. That was the previous life. And now I'm sitting alone. I'm rocking jeans number 9. Tell me what I gotta do to get you off my mind. Just like a heart attack. Money on my mind, but your kisses on my neck. Even if I had to choose, don't need your feelings back. I'm not the same person that you remember. My heart is cold, but the night's in November. Too many feelings, I cannot surrender. If I could choose, I wish I'd never met her.
Музыка тыдня.
В этом мире лишь я и моя.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацца. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Зараз у праграме гучаў трэк «Адзінота». Пост-панк гурт «The Violent Youth» выпусціў яго ў межах максы-сынглу. Далей я прапаную паслухаць песню «Няма» ад музычнага праекту «Аурэллі».
Музыка тыдня.
Дзявочы дуэт «Замова» стварылі Марыя Пятровіч і Дар'я Новік. Яны граюць у аднайменным спектаклі, і яго музычная частка з часам пераўтвараецца ў студыйныя запісы. Іх першы рэліз – сынгл «Вайна». Традыцыйная беларуская песня атрымала новую аранжыроўку, якую запісаў Мікіта Залатар.
Oh, войска
вирушили. Музыка тыдня.
Да дня народина у белорусского поэта Олеся Розанова Вероника Круглова разом с гуртом «Ильвет» записала песню на один из его вершов. Композиция «Трансмутация» мае джазовые мотивы и прогучить зараз.
Тыдня.
Подтримал святкование народину Олеся Розанова Змитер Войцюшкевич. Музыка записала альбом на верши поэта «Таямничий и глубокий, як и сам Розанов».
Пярэчанне. Яшчэ здольны балець, яшчэ здольны пакутаваць, яшчэ здольны памерці. Я разбиваю душу и руки об камени и стены, якія мне обступают. Я прорываюсь из минулого у сёння, с безпеки у свободу. Але мы твоя оборона, и рычать мне камени и стены. Мы твое вонковое тело. Мы ратуем тебе от спеки и стюжи, от огню и воды, от кули и шабли. Ты еще не здольный болеть, но ты еще не здольный покутывать, но ты еще не здольный померть.
Музыка тыдня.
Яшчэ некалькі зусім новых рэлізаў ад беларускіх артыстаў я прапаную паслухаць напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня. Новы сінгл ад Ніка Залескага і песню ад музыкі пад псеўданінам Васап, якой мы скончым сённяшнюю праграму. А я, Лехаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, жыве Беларусь, шчаслівы і пакуль.
Музыка тыдня.
Love it.
Радио Рація.
Это мой почерк, лечу между строчек, свободно ныряю. Я бедный художник, кайф от процесса, без лишних вопросов. Я лезу повыше, где падают звезды. Это мой почерк, лечу между строчек, свободно ныряю. Я бедный художник, кайф от процесса, без лишних вопросов. Я лезу повыше, где падают звезды.
Чуешь, 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 чу що мать на землі чоловік. Чуєш хвалі.
Настрой я хереший. Погуляю, сябри сюди не заходять. Сам пойду до сябром, може так їм я мчий. Подаруйте мне моє аньоли, розвесело. Покажите мне мои анёлы, як спевать, и я вам спею. Таємниці щирі не буває, стіплость правди не дає. Хто ніколи вольно не гуляє, той ніколи не спяє. Добру песню! Правди не дає, хто ніколи не.